Bu da Azatlık Radyosu. Bir şeyde geçki saat 10 carım.
Саламатсыздар ба? Кечки азаттыкты улантабыз студияда Төрөй Кулдоров. Куугунтук курмандыктары түрмөгө өздө биз Сталиндик репрессиянын курмандыгы 1920 жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын өкүлү Дүйшөналы Бабаханов жөнүндө баян кылабыз.
Күчөп турган убакта ал кезде Сталиндин жанагы камап атканы. Анан Исакеев айтыр келбесин бияка чатак болуп атат. Десе менин атам болбой жеримди көрөм бияка келем. Анан келгенде үстүнөн аш түшөт.
Менин милициям мени коргойт. Азыркы Кыргызстандык түрмөгүбүздөн кыргыз милициясынын сыймыктанчу өкүлдөрүнүн бири подполковник Санжарбек Касыбаев менен таанышасыздар.
Мактоолор болгондо ичиңен сүйүнөсүң, бирок сыртыңан билдирбеген аракет кыласың.
Эмне кыласың чарчаганда?
Чарчаганда бир 10 мүнөт уктап алсак жетет бизге.
Ошондой эле кабарчыбыз Тимур Токтоналиев Кыргызстанда интернет арзандай баштаганын айтып берет. Бүгүн 9-февраль ишемби, алгач азаттыкта кабарлар. Өзбекстан СОХ анклавына жардам алып өттү. Мурда макулдашылгандай Өзбекстан кече Кыргызстандагы СОХ анклавына жардам алып өткөндүгүн тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Элге эң зарыл болгон жүк Фергана шаарынан кадам жай өткөрүү жана чечме текшерүү бекеттерине аркылуу анклавга жеткирилди. Өзбекстандын мамлекеттик чек ара коргоо комитетинин 9 жүк ташуучу машинеси СОХ анклавынын элине азык түлүк, отун, дары жана кийим кечектерди алып келишти. Чек ара кызматынын башчысы Токун Мамытов бүгүн азаттыкка бул тууралуу
ошол эле баягы чек арачы менен ошондо эле биз сүйлөшкөнбүз. Кийин дагы бир баягы муктаждык бир маселелер болуп калганда ошондо баягы дагы ушинтип эле уруксат берелик, эл кыйналбасын депчи. Анан ошон үчүн булар дагы эми все таки СОХ өзүңөр билесиңер жанталашып даже өзүнүн машинесине жүктөп туруп алып барышты да.
Өткөн айдын аягында эки тараптуу келишимдин негизинде Кыргызстан Өзбекстандагы Барак эксклавына, Өзбекстан Кыргызстандагы СОХ анклавына жана Шахимардан районуна гуманитардык жардам өткөрүшкөн. Чек ара бекеттери январдын башында кыргыз өзбек чек арасындагы эки өлкө тургундарынын ортосунда чырдан кийин жабылган болчу. Индияда кашмирлик киши дарга асылгандан кийин Кашмирде тополоң чыкты. Региондун Индия башкарган аймагында коменданттык саат киргизилгенине карабай жүздөгөн эл нааразылыкка чыгып коопсуздук күчтөр менен кагылыша кетишти. Полиция жалданган демонстранттарды көздөн жаш чыгарчу газ менен таркаткан айтылууда. Кашмирдеги тополоң Индияда 2001 жылкы окуя үчүн айыпталган киши кечээ дарга асылгандан кийин башталган. Кашмирлик козголоңчу Мухаммад Афзал Гуру 2001 жылы Индиянын парламентине чабуулду уюштурган деп табылган. Ал окуяда коопсуздук күчтөрүнүн 6 кызматкери жана бир багбан набыт болгон эле. АКШнын Грузиядагы элчиси президент Михаил Саакашвилинин партиялаштарына чабуул жасаган демонстранттарды сабырдуулукка чакырды. Элчи Ричард Норланд кечээ кечинде Тбилисидеги элди тынчтанууга үндөдү. Анын алдынан митингге чыккандар улуттук китепкананын маңдайында Саакашвилинин Бириккен улуттук кыймыл партиясынын өкүлдөрүнө чабуул жасашкан болчу. Президент кечээ парламентте кайрылуу жасамак, бирок премьер-министр Бидзина Иванишвилинин коалициясы Саакашвилинин уулу бийликтен кетээрин жарыяласын деп талап кылып туруп алган. Андан кийин Саакашвили китепканада сүйлөйт деп айтылды, бирок соңку окуядан кийин ал жакка да президент келбей, акыр аягында Саакашвили кайрылууну өзүнүн президенттик резиденциясынан эле жасап, Иванишвилинин башкаруу коалициясын кызматташууга чакырды. АКШнын 5 штатында катуу жааган кардан улам өзгөчө кырдаал абалы жарыяланды. Түндүк чыгыш штаттарда 500,000 ашуун эл электр жарыгы жок калды. Бийликтердин айтымында Массачусетс штатындагы Пилгрим атомдук электростанциясы өткөн түнү катуу жааган кардан улам иштебей калган. Бостондо 1 метрге чейин кар жаайт деп жатышат. Нью-Йорк шаарындагы 3 негизги аэропортко кончу учактардан 5300 ашуун каттамы убактылуу токтотулду. Кыргызстанда энергетика тармагындагы уурдоолорду министрлик өзү текшерет. Мындай маалыматты Азаттыкка энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров билдирди.
Ошол алган жеринен мисалы үчүн 1 киловатт саатты тиякка сокулук ресине барбады деп туруп жок кылып коюшкан да. Бул деген мындай түшүнбөгөн эмеле жумушу, аны даже бир эптеп да ургай алган эмес, ортодон эле жок кылып жүргөн бул бир. Бирок абдан чоң нарушение.
Анын айтымында ири коррупциялык схемага жол ачкан мыйзамдар да текшерилип баштады. Мындай чара улуттук электр тармактарынан электр энергиясын элге таркыткан түндүк электр ишканасында ири коррупциялык схема ашкерленгенден кийин көрүлүүдө. Кыргызстан 12 февральга чейин Кыргызстанга Казакстанга газ үчүн карызы төлөнбөсө ал чектелип бериле баштайт. Бул тууралуу кече Кыргызгаз ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Куралбек Наскеев ишкананын жыйынында билдирди. Наскеевдин айтымында 6 февральда Казакстандын Казтрансгаз ишканасынан ушундай эскертүү каты келген. Маалымат кылайык, карыздын көпчүлүгүн газ үчүн өз убагында төлөбөгөн мамлекеттик мекемелер түзөт. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КГ сайтыбызан кеңири окуй аласыз. Эми Азаттыктын куугунтук курмандыктары түрмөгүнө кезек берели. Дүйшөналы Бабаханов 1920-жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын өкүлү. Сталиндик репрессияга кабылып 1938-жылы түрмөдө көз жумган. Бул инсан тууралуу тарыхчылардын ою эки ача. Бир тарабы Рахманкул Кудайкулов солчулар тарабында болгонун, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына каршы иштегенин айтышат. Экинчи тарабы болсо буга макул эмес. Дүйшөналы Бабаханов ким болгон? Кандай иштерди жасаган? Куугунтук курмандыктарынан бул ирет Санжи Туйтунова баяндайт.
Өткөн кылымдын 20-30 жылдары кыргыз мамлекети түптөлгөн доор. Аны түзүүдө ичара бөлүнгөн кыргыз интеллигенциясы, Абдыкерим Сыдыков башында турган оңчулдар жана Рахманкул Кудайкулов жетектеген солчулдар Дүйшөналы Бабахановдун бейнесин ачуу үчүн тарыхтын ушул барагына азноолак токтолууга туура келет.
Дүйшөналы Бабаханов 1918-жылы Коммунисттик партиянын мүчөлүгүнө кабыл алынган, 1920-жылы орус кулактары тарабынан совет бийлигине каршы уюштурулган Нарын козголоңун басууга катышкан. 1924-26 жылдары Кара Кыргыз автономиялуу областынын революциялык комитетинин, партиянын кыргыз обкомунун жана кыргыз областтык аткаруу комитетинин мүчөсү, Крапкомдун экинчи катчысы жана кыргыз областтук аткаруу комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеген.
Бул сталиндик репрессиянын курмандыгы Дүйшөналы Бабахановдун эмгек жолу, кыска өмүрдө элине кылган кызматы. Тилекке каршы, бул инсан өмүр таржымалы иликтенип, тарыхта өз ордун таба элек. Буга эмне себеп? 1922-жыл, 4-июнь. Кыргыз тарыхында бул датанын барандуу орду бар. Дал ушул күнү Пишпекте Тоолу Кыргыз облусун түзүү тууралуу съезд өткөн. Бул жыйында оңчулдар менен солчулдар ортосунда кызуу талаш жаралган. Акыры Абдыкерим Сыдыковтор утуп Тоолу Кыргыз облусу түзүлгөн. Ушундан кийин Рахманкул Кудайкулов Кремльге кат жолдоп, анын негизинде съезд чечими жокко чыккан. 1924-жылы бул маселе кайрадан көтөрүлүп, Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Бул жерден да оңчулдар менен солчулдардын тирешин көрүүгө болот. Рахманкул Кудайкулов, Дүйшөналы Бабаханов Кара Кыргыз автономиялуу облусун Казакстандын ал эми Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов баштаган топ РСФСРдин курамында болсун деп чыгышкан. Натыйжада жеңиш оңчулдарга оогон. Тарыхка бир беткей кароого болбойт эмеспи? Ар кимдин өз чындыгы бар. Анткени менен эгемендик алган мезгилде да Рахманкул Кудайкулов башында турган солчулдар терс мүнөздө сыпатталып келди. Мамлекет тагдыры чечилип атканда аларды бул кадамга эмне түрткөн? Көздөгөндөрү эмне эле? Бул суроого тарых илимдеринин доктору, профессор Анварбек Мокеевдин жообу мындай.
Эки жак тең: Кремльдин, Москванын, Борбордук Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы, атап айтканда Кыргыз автономиялык областынын курулушундагы жүргүзүп аткан эки ача саясатынын оюнуна тактакай болуп калышкан. Эки жак бирдей эле. Тоолу областтын курулуш маселесинде Кудайкулов менен Бабахановдун группасы маселени токтотуп калып атат. А бирок 24-жылкы окуяда Абдыкерим Сыдыковтор РСФСРдин катмарында болсун деп Москванын колдоосу аларга берилген дагы, алар жеңип кетип, анан ошондон кийин бул Кудайкулов менен Бабахановду тиги бийликтен четтетишип, акырында буларды сүрүп ташташкан.
Репрессия курмандыктарын изилдеген тарых илимдеринин доктору, профессор Зайнидин Курманов да ушундай пикирде. Анын айтымында Кремль эки топ ортосунда атайлап атаандаштык түзгөн. Буга Дүйшөналы Бабаханов менен Жусуп Абдрахманов мисал.
24-26 жылдары алар бирге иштейт. Кирабулес полкомунда Чусуп Абдрахманов, экинчи секретарь Кирабком партиянын, андан кийин зампредседатель Кирабулес полкому болуп, Дүйшөнүл Бабаханов ошондо кызматты ээлеген болчу да. Андан кийин мен салыштырып көрсөм, эмне үчүн ошондой болуп кетти? Анткени орустар ошо бийликти баардык жагынан башкарган да. Вот ошо бир жагынан бир топту коюп койду. Чусуп Абдрахманов жана башкаларды экинчи жакка таразага Дүйшөнүл Бабахановду коюп койду.
Зайнидин Курманов муну менен катар солчулдардын иш аракетинде Рахманкул Кудайкулов чечүүчү роль ойногонун, ал эми Дүйшөнкул Бабаханов анын тилинен чыга албаса керек деген пикирин билдирди.
Мындай сырттан карасам же съезддерди, пленумдарды, конференцияда же кол жазмасы жок эчтекеси, же выступлениеси эчтекеси жок, бир анализ бере турган эчтеке кылбай калды да. Мен ошентип ойлоп атам, балким мен жаңылып атам, балким анын бир кол жазмалары бар, анткени Сыдыков менен Арабаев менен Абдрахманов кол жазмалары топтолду. Салыштырып андай мындай баа берсе болот да саясат. А Бабахановго саясат бааны бере албайбыздар, ошо чоң кызматта отурду, эмне жазады? Бирок мынагу кыргызстандын улуттук интересттерге каршы иштегендер факт.
1926 жылы Рахманкул Кудайкуловдун тобуна ортокмок террористтик тобун түзгөн деген айып коюлуп, бир дары камакка алынат. Дүйшөнкул Бабахановго киши өлтүрдү деген жалаа жабылган. Бул Кремлдин жаң оюну болчу. Сталиндик бийлик акырындап улут лидерлерин четке сүрө баштаган. Ошол кезде бир учурда ыркка келе албаган тың чыкмалар бири бирине кол сузгон. Дүйшөнүл Бабаханов тууралуу илимий иш жазып жаткан тарыхчы Зура Алтымышева буга далил катары Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн окуп берди.
Абдрахмановдун 1928 жылы 13 октябрда жазган күндөлүгүндө Шубриков бул ошол 1927 жана 29 жылдары партиянын кыргыз акымынын биринчи катчысы болуп иштеп турган. Минтип айтылат, Шубриков мени Кудайкулов менен Бабахановго баргандыгым үчүн демеледи. Анын пикиринде бул чоң саясий кылмыш жана бул маселени ал бюрого койгонун жатат. Мен мындан саясий иш жасасаңар отставкага кетем деп айттым. Маселенин маани мазмуну албетте менин баргандыгымда эмес. Алардын бул сыяктуу майда кыйкым табууларынын жардамы менен мени унчукпай калууга мажбурлоодо жатат. Эчтеке чыкпайт, бул жолдогондору туура эмес деген сактар жолугат.
Сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүн угуп жатасыздар.
Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугунтуктап зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Дүйшөнүл Бабаханов 1898 жылы туулган Кыргыз СССРнин Кант районунун тургуну. 1937 жылы Кыргыз СССРнин НКВД кызматы тарабынан камакка алынган. Советтик режимге каршы улуттук көз караштагы иш жүргүзгөн үчүн РСФСРдин кылмыш жаза кодексинин 58 беренесинин 1-2 пункттары боюнча жоопко тартылган. 1938 жылы 15 апрелде Фрунзе шаарынын түрмөсүндө көз жумган.
Бул Дүйшөнүл Бабаханов тууралуу советтик архивтеги маалымат. Москвадагы Лефортово түрмөсүндө 3 жылга жакын жаткандан кийин бошоп, Казакстанга иштеп кетет. Сталиндик репрессия тузагына 1937 жылы чалынган экен. Ошол мезгилде анын Арстанбек, Марат аттуу уулдары, Гүлбара аттуу кызы болгон. Учурда Гүлбара Дүйшөналиева Бишкекте турат.
Жашында эне атасы, карындаш агасы бар чечектен кырылып, атасынын агасынын колунда калат 9 жашында атам. Ошондо атасынын агасы да бага албай Димитровко деген кантын ар жагында бекет деп койчу. Ошо бекет оруска ал баланы берет.
Малайлыкка.
Анан эмне де берет? Ал бекет орустагылар Потап Семен Мальцев дегендер болгон. Түз эмне школго киргизет менин атамды.
Гүлбара Дүйшөналиева атасы камалган кезде 2-деги кыз болуптур. Өзүнүн айтымында ошол кезде апасы Машакан тырнактай кызды боорунда кысып Москвада түрмөдө жаткан күйөөсүнө барып турган.
26-жылы камалды атууга кесилиптир. Анан 10 жыл берди. Анан Москвага Лефортовский түрмөгө алып кеттир. Бир жыл жатты, биз да кеттик. Апам мени жетелеп Москвага баргында атат да Калинга ашып берди. Бул жерден бизге акылдуу кеңеш берген Абдрахман жашырын. Кетерде биз Арабаевтикына барабыз. Бир жылдан кийин атам поселенияга чыгат Москвадан.
Дүйшаналы Бабахановтун Кыргызстанга келиши төбөлдөргө жакмак эмес. Ушундан улам ал 1937 жылга чейин Казакстанда туруп калат. Балким ошол бойдон келбей койгондо тагдыры башкача болот беле.
Күчөп турган убакта ал кезде Сталиндин жанагы камап атканы. Анан Исакеев айтыр келбесин бияка, чатак болуп атат. Десе менин атам болбой жеримди көрөм, бияка келет. Анан келгенде үстүнөн арыз түшөт.
Гүлбара Дүйшөналиева атасынын өлгөнү тууралуу маалыматты 50-жылдары алган экен. Буга Тазабек Саманчин жардам бергенин эскерип отурду.
Тазабек Саманчин айланайын балам. Атаң ушундай киши эмес беле. Бир арызчасы истесең бул айтын кимге билбей койдум байке десем Варашиловко жаз деди. Варашиловко жазсам Разаковко келди. Ал Разаковтан 500 сом берет экен. Анан апам айтты албай эле койчу сенде контурдун кысы деген мындай акталган документ карачы. Анан КГОго бардым. Барсам моундай дияле. Ошол жерден карап отуруп а кишини аябай сабаган экен. Анан атты дебейт, анан кровати чейин лёгкий диагноз. Баланча ада өлгөн деп жазылып турат.
Дүйшөналы Бабахановтун экинчи жубайы орус улутунан болуптур. Андан Арстанбек Марат деген уулду болгон экен. Гүлбара Дүйшөналиева кийин биринисин сураштырып таап, бирок жолуга албай калганына кейип олтурду.
Мерки деле жашап жүрүшүптүр. Кичи баласы ушу жерде 2 жылы монтажды иштептир. Кыргыз улуту болсо тууган улус бар деп иштейт эле да. Ошондон жана улуу баласы каза болуп калат, кичи баласы Арстанбек Алеп болуп атыптыр. Мен өзүм издеп таптым ошо баланы. Атабыздан эмне калды эле дейт. Үй калдыбы дейт. Дүйнө калдыбы дейт. Телефондон сүйлөштүм. Кел десем келбей койду.
Гүлбара Дүйшөналиева 1924 жылы төрөлгөн. Кыргыз энергияда 30 жылдай иштеп жүрүп 1986 жылы пенсияга чыккан. Буга чейин атасы тууралуу айтып жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан эмес. Ушул кезге чейин атасынын аты айрым тарыхчылар тарабынан караланып келгенине капа экенин жашырбады.
Ал эч качан Алаш Ордого кирген эмес. Эч качан Туран партиясына кирген эмес. Бул кишинин жанын чыккан жанагы Казакстанга кошулабыз деген.
Тарыхчылардын айтымында кыргыз тарыхындагы 1920-37 жылдар аралыгы бузула элек дың бойдон дагы тыкыр изилдөөнү талап кылат. Бул Дүйшөналы Бабахановдун да Рахманкул Кудайкуловдун да бейнесине баа берүү азырынча эрте экенинен кабар берет. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктуу атастар күнүнүн башкы окуялары Өзбекстан Сохан клавына жардам жеткирди. Индияда кашмирлик киши даргасылгандан кийин Кашмирде тополоң чыкты. АКШнын Грузиядагы элчиси президент Михаил Саакашвилинин партиялаштарына чабуул жасаган демонстранттарды сабырдуулукка үндөдү. АКШнын 5 штатында катуу жааган кардын улам өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Ушул жана башка кабылдар Азаттык чекитке жасайтыбызда. Эми Азаттыктын азыркы кыргызстандык рубрикасына кезек беребиз. Анын кезектеги коногу милициянын мыкты тескөөчүсү подполковник Санжарбек Касыбаев. Ал иши менен сыймыктанат. Ар бир киши ак иштеп таза жашаса Кыргызстан байгер өлкөгө айланарына бекем ишенет. Бишек шаарындагы чакан бир аймактын тартибин талыкпай теске салып жергиликтүү тургундар менен камыр жумур иштеп жашап келаткан милициянын ага тескөөчүсү менен Азаттык жакындан тааныштырмакчы. Касыбаев жөнүндө кабарчыбыз Бурулкан Түрдүбек кызынан баянын уктурабыз.
Бишкектеги Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык ага тескөөчүсү Санжар Касыбаевдин милицияда иштегени быйыл 13 жылга аяк басты. Бирок бул кызматтын түйшүгү тээ өзгөндө калган, чыт курсак кезден тааныш. Ал милиционер атасы Жамшиттин кызматына шыктанып чоңойгон. Бул кызматты минтип жон териси менен сезгенге чейин Санжар Бишкектеги дене тарбия институтун бүтүрүп, куралдуу күчтөрдүн атайын багыттагы батальонунда кызмат кылган. Бул жылдары сырттан кызматташып жүрүп, ички иштерге биротоло 2000-жылы өткөн. Октябрь районунда күзөт кызматында бир жыл иштегенин эске албаганда Санжар ошондон бери эле аймактык кызматтын көзгө көрүнбөгөн түйшүгүн тартып келатат. Андайлардын бири минтип үй жайы жоктор жайгашкан борборго барып, ал жердеги тартипке көз салмай.
Аты жөнүңүз?
Рахим Кадырович.
Санжар башында турган милициянын аймактык кызматы тогуз жолдун тоомундагы тартипте. Ленин районуна караштуу Ош базарынын күнбатыш тарабына танапташ аймакты тескейт. Ага жараша алдап кетти, уурдады, тоноду, сабады деп даттангандар кеңсенин эшигин да тез көчөлөрдүн чөнтөк телефондорун да тындырышпайт. Бир жаңжал чыгып кетпесин деп өз карамагындагы беш кызматкер менен кезектешип аймакты күнгө кыдырышат.
Участкаңда кыдырып жүрсөң, коңшулук жайда топтоп алып ичкендер болот, жөн кетпей тийишип алар эмес. Сөйгүнүп саганып дегенде ушу кафелерди изүүчүлөр көп болот, же төлөбөй же официанткан жаман сөздөр менен урушуп ошолор менен күрөшөбүз. Бир мас адамды барып ичип алды дегенди далилдеш үчүн Карл Маркс Донецкиге алып барышыбыз керек.
Чыр чыгарган мастарды тартипке чакырганга милициянын чамасы жетпей калган учурлар көп болот. Мындайда коомчулуктан жардам сурап калышат. Эл жардам бербесе коомдук тартипте эле эмес, оор кылмыштарды да милиция оңой менен ача албайт, дейт.
2004 жылы Бишкек шаарынын филармониясынын работнигин кылмышкерлер өлтүрүп өзүнүн машинасынын багажнигине салып, мэриянын аркасында стоянкага коюп кетишкен. Ошол иш 2008 жылга чейин ачылбай келген. Анан 2008 жылы маалымат келип, ушул баланы Бишкек шаарында бир стройкада иштеп жүргөн жеринен кармап келип, кылмыш ачканда эң бирден бир жардам бул коомчулуктун жардамы. Эл жардам берет бизге. Домкомдор менен иштешебиз, квартальный комитеттер менен иштешебиз. Ушул бири бирибиз менен информация алышып турабыз күндө.
Участковыйдын түйшүгүн түшүнүп эмгегин баалагандар көп. Бекеринен ал жыл сайын мыкты тескөөчү деп аталып, толгон токой сыйлыктар ыйгарылып, подполковник наамы берилбесе керек деп компоет, бирок тышынан сыр бербейт.
Мыктылар болгондо ичиңен сүйүнөсүң, бирок сыртыңан билдирбеген аракет кыласың. Анын үстүнө иштегениме көп жыл болуп калды. Түшүнүп калат экенсиң элдин да психологиясын.
Чарчайсыңбы?
Чарчайбыз. Албетте чарчайбыз.
Эмне кыласың чарчаганда?
Чарчаганда бир 10 мүнөт уктап алсак жетет бизге. Биздин өз жумуш эртең менен 8:30 кечке 11:00 чейин болот. Биздин телефондорду элдин баары эле билет, бүт организация, предприятиялар. Звонок эткен убакта барабыз. Обед ууганда болсо, обед ууганда барабыз.
Санжар батыраак кызматтык тепкичтерди багындырсам деп жулунгандарга окшобойт экен, бирок ушундай убара кызматты жон териси менен сезбей туруп бийикке чыгып алгандар өөдөсүнгөндө кээде ызада болуп кетет. Атүгүл мыйзамды эң сонун түшүнүп туруп, сенин мыйзам сакчысы катары абийирдүү иштейин деген аракетиңди тыйынча көрбөй, жек жааттар үчүн арачы түшкөндөр болот, дейт.
Мисалы арыз түшөт, ушундай менден акча алып бир жылдан бери, эки жылдан бери бербей жүрөт, жер алып берем деген бири 10 000 доллар алган деп, ал кишини издеп жүрүп кармап келесиң. Кесена звоноктор келет, эми ар жактан звонок этишет, көбүнчө прокуратура тарабынан звонок этип ушундай кое берип койгон мыйзам чегинде деп жооп беребиз. Бүт керектүү кагаздарды чогултуп тергөө бөлүмүнө алып барып өткөзүп беребиз.
Кээде эл арасында милицияны каратып туруп жектеген, жамандаган, жаманатты кылган учурлар болот.
Мисалы формачан кетип бара жатсаң, тийишкендер болот, жөндөн жөн эле набызыбат этип. Андай убактарда эскертебиз, мындай кылганга болбойт, андан көрө жакшы жол менен жүргүндөр. Болбогон асылган кездер болот, формага кармап. Андай убактарда биздин өзүбүзчө оперативный топ болот ошол иштеген. Ошолорду чакырып, рация менен болобу, телефон менен болобу, тиешелүү кагаздарды толтуруп өткөзүп беребиз. Көп учурлар болот, эми милициянын жамандашат. Мисалы милициянын менен жамандаш үчүн келип ошол милициянын менен мындай бетме бет отуруп сүйлөшсө болот эле. Кээ бир ошол жамандаган адамдар, бирөө жамандаса ошону угуп подсепичке кетип эле жаман экен, жаман экен
деп. Санжар коомдогу айрым илдеттерге өзгөчө санаркайт.
Бири бирин бөлүү, сен тияктасың, бияктасың деп, бири бирин көрө албай Ал иштеп кетип атса, аны бутуна кармап, жерге түшүрүп, жамандап ынтымакчылык
дейт. Бирок баары бир Кыргызстандын келечеги жакшы болоруна бекем ишенет. Кыргызстандын
келечеги болот. Ошол кыргызда сөз бар го, ошо адам өзүнүн ар бир адам өзүнүн пейилин оңдосо, пейили түз болсо баары жакшы болот. Өзүбүздөн гана зависит эткен ар бир адамды. Эгер мен жакшы болсом, алдыга умтулуп, ошо ынтымакчылык болсо баары болот Кыргызстанда. Ишенебиз мындан ары эми Кыргызстан оңолуп кетет го деп. Ал үчүн баарыбыз салымыбызды кошушубуз керек. Бир гана милициябыз, коомчулуктагы баарыбыз биргелесип иштешип, кайсы гана тарап болбосун, тартип тарабы же башка кошо иштешип алып барсак иште.
Ошондуктан Санжар мекендин өнүгүшүнө президент же министр эмес, элдин арасындагы эле катардагы участковый болуп жүрүп деле салым кошсо болот деген ишенимде.
Буну чечпесем болбойт, буга барыш керек. Переживать этип тобой барыш керек. Ошол күндө ошол ойлор да, бул материалды аткарыш керек. Ошо милдетти аткарганга аракет кылабыз. Ошо чапкан эчтеке жок. Биринчи очур ошо элдин ишенисине кириш керек. Ошо менен жашап келет. Аракет кылабыз элге.
Ушинтип жанын таштап иштеп жүргөн Санжардын эрте кетип кеч келгенине үй бүлөсү көнүп деле калган.
Анын жумушу оор. Бирок жумушта дайыма жүрөт атам. Үйдө редко бывает. Жок, негизи атам жумушун менен өзүмдөн да сыймыктанам, бирок
улуңузу мырзайымдын бул сөзүн жубайы Махабат Минтипова
жаныңызда болбойт. Майрамдарда же башка убактарда көбүнчө эле баягы үйдөгү түшүк биздин мойнубузда болуп калат да. Жумуштан кеч келет, машина айтып эметтим, бирок өзү жумушун жакшы көрөт окшойт. 12:00, 1:00 кээде таң аткыча дагы жумуш ойноп калган учурлар бар. Мен башта ыйлап сыктап, аял киши эметебиз да, жетпейт, ал жетпейт, бул жетпейт деп. Анан бирок бары күн өткөзүн эле жок. Эми анчамча
Санжардын 3 кызы, 1 уулу бар. Алар номер 57 мектепте окушат. Бардык башка балдар сыяктуу эле буларда да компьютерди, англис тилин үйрөнүү сыяктуу заманбап кызыкчылыктар күч. Үй бүлө чогулуп калганда балдары дайыма атасына мектептеги жаңылыктарды айтканга шашышат экен. Бул жолу да ошондой болду.
Маржанга дагы, маржанга 20 сом бериш керек.
20 сом?
17 февральда дагы эмне кылып турат экен.
Азыркы кыргызстандык милициянын мыкты дескөөчүсү подполковник Санжарбек Касыбаев жөнүндө бурулган түрдө кыз айтып берди. Азыркы кыргызстандыкты сиз азаттыктын берүүлөрүн да дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбоңуз интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбыздан окуп уга аласыз. Интернет демекчи кыргызында интернет арзандады. Анын себептери жөнүндө Тимур Токтоналиев айтып берет.
Кыргызстанга интернет Казакстан менен Орусиядан келет. Кыргыз Телеком ишканасынын коммерциялык директору Акыл Түгөлбаевдин айтымында, суроо талапка жараша 2011 жылы өлкөгө келе турган интернет көлөмү көбөйүп, ылдамдыгы артып, бирок баалар төмөндөй баштаган.
Ошол себептен анын дагы жана чексиз жогорку ылдамдыктагы интернет тарифтерин арзан баада киргизип атканбыз. Мисалга 512 килобиттеги ылдамдыктагы тариф 2011 жылда 2000 сомдун тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө ал 500-600 сомдун тегерегинде болуп атат да. Эми өзүңөр деле көрүп атсаңар керек, башка альтернативдик провайдерлер өздөрүнүн дагы интернет тарифтерин да өзгөртүп, алар дагы арзандата башташкан да.
Маалымат технологиялары боюнча адистеринин сөздөрүнө караганда, 2010-2011 жылдарга чейин колдонуучулар сырткы жана ички трафикти эсептеп интернетти сатып алып, чектөөсүз интернеттин ылдамдыгы төмөн болуп баасы жогору болсо, азыр трафик деген эсептөө акырындан четтен чыгып, чексиз интернетти колдонгондор көбөйүп баратат. Интернетти камсыздаган ишканалар чектөөсүз интернетти азыр 200 сомдон баштап сунуш кылып атышат. Маалымат технологиялары боюнча адиси Артем Гарейновдун айтымында, интернеттин көлөмү көбөйгөндөн сырткары технологиялар арзандап конкуренция курчуп аткан үчүн анын баасы тез төмөндөп жөнөкөй адамдардын чөнтөгүнө туура келип атат. Бирок бул көрүнүштөр Бишкекте жана Азмаз Ошто эле байкалат дейт ал.
Во-первых, у телекома просто различаются цены для города и для регионов.
Биринчиден, аймактарда атаандаштык жок болгондуктан интернеттин баасы өзгөрбөй турат. Ошол эле Кыргыз Телекомдун Бишкек менен аймактар үчүн баасында айырма бар. Аймактарда ылдамдыгы төмөн интернет кеминде 1000 сомдон башталат. Экинчиден, инфраструктура жок болгондуктан башка ишканалар ал жакка умтулбайт. анан жергиликтүүлөрдүн өзүнөн деле суроо талап чоң эмес.
Бирок ал жакта уюлдук интернет активдүү колдонулат, деп кошумчалады Артем Горяйнов. Жөнөкөй интернет менен кошо уюлдук интернеттин баасы да төмөндөп атат. Азыр уюлдук операторлор 1 мегабайт интернет трафик үчүн 19 тыйындан баштап сунуш кылып атышат. Sky Mobile ишканасынын уюлдук кызматтын менеджери Алмаз Бакасовдун айтымында 2-3 жыл мурун 1 мегабайт интернет 5 сомдун тегерегинде болчу. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.